Ez alda bitxia, zibilizazioa bera arrisku larrian jartzen duten gorroto irrazionalez beteriku mundu batean, gizon eta emakume batzuk, zaharrak zein gazteak, eguneroko bizitzako korronte ekaizutik erabat edo partzialki aldentzea edertasuna lantzera, ezagutza zabaltzera, gaizotasunak sendatzera, sufritzen ari direnen oinaze arintzera ia-ia aintzat hartu gabe, fanatikoak aldi berean mina, itxustasuna eta sufrimendua zabaltzen ari direla?
Kaixo entzule maiteak, Liburuen Errepublika txikitik agurtzen zaituztegu. Aitziber, Gaizko eta Daniel mikrofonoetan eta Ibon soinu errealizazioan. Apa bikote, zer moduz?
Kaixo,
atzaleon,
ederto.
Tira, badakigu mundua itxusi samar dauela azken aldian, eta hala ere hemen gaude, beste behin, edertasunari zo eta literaturaz gozatzeko prest.
Hori da.
Irrikitan.
Irrikitan. Aitziber, aziz, ezin diogu eutzi gogoari,
zerrekarri
dugu zo, a ber.
Bueno, ba, aurrekoan, ba, gizue, beinatek egin zigun, ekarpenaen ostean. Ba, egia esan, kasu egin eta, ba, lakio izan dut engoan eskuartean. Josu Goikoetxearena, izuzen ere, Gernikarra da berau. Elkarre argitaletxeak argitaratua, eta Joseba Lakabekaren laguntzarekin edo 2024an argitaratua. Bueno, azkenean esan bogoen duke, bueno, lehenengo eta baino Josu Goikoetxea esatea, ba, Lubakei bandaren partai izen zela, eta gero, ba, askotan luzaren ibiliala bertsolaritzan gai jartzaile ere, eta bueno, egia esan, orain ona ekarri dugun hau, 9 narrazio oso oso landuak dira. Esango nuke guztie daukatela arrastoa gusten duten zerbait, landuak eta sakonak era berean. Esango nuke ez dela irakurketa horrela errez bat 10 minutuan hartu eta itxi egiten dien hoietakoa. Egia da ikutze dituela gainera gai pila bat. Lehenengo ipuinan adibidez baserri giroko egoera bat planteatzen du. Gero joaten da hortik ba droga menpekotasunera, ikusi beste aldeatetik agian sartzen da ba, gizarteko erakunde edo gizarteko antolaketa ezberdinen kontra egiten du. Egia esan oso, esango dugu, oso ausarki. Eta oso, ez dakit zelan esan, ikusten da oso lan borobila egin duela. Ipuin guzti daukate horrelako borobiltasun bat, hasieran behar bada esara, ni bintzat hasieran kosta egite zitzaidan batzuk ulertzea, eta barrio joten nuen da. Gero oso loratua da, adibidez, animalia pila bat agertzen dira, natura asko agertzen da, deskribapen oso politak egiten ditu, eta beste, orain hemen kinuka daukate Daniel albotik eta egia esan, zer da agertzen dena hemen, horrelako natura, horrelako zer dira hauek?
Ba, bueno, padura bat.
Ba, padura ematen du, bera Gernikarra denez, agian Gernikako paduratik hartutako argazkia bada, ez dakigu, hori igual larri esatea izango litzateke.
Bai, jarzantzeko hi, ez?
Bai. Eta egia esan gu gainera padura hau ezagutzen dugu, ze ikasleek joaten ginen ona, eta
bai.
Ezagutzen dugu hau leku zoragarria da. Eta bueno, ba hori, azkenean uste dut baita ere hautsak arrotu aldituen hainbat ipuin ere badituela barnean. Eta batzutan neko gogorra direlako pertsoneien bidez egiten dituen deskriapenak. Eta nahiko kritiko esango nuke gizarteko hainbat alderdirekin, ezta? Benetan oso oso gomendagarria da ipuin bilduma hau eta bueno, animatzen zaituztet irakurtzera eta ondo.
Eta nik esango dudan hau, ez da gaiztakeriaz, amumak esaten duen bezala gazteleraz por asociación de ideas, ideia batek bestera eramaten nahuena, ba, hori ikusi eta gaizkoren kamiseta,
bai,
Guggenheim, popatik proiektu hori, izorratu daitezela.
Bai, benetan, gitzitan irabazten da, eta hoize. Momentuz badiru dien patean bintzat gaurrela.
Gora urdai bai, eta Guggenheim Bilbon, hori.
Uste, tengo utela supertxufla bat ospatzeko horretan borrokan egon direna Gernikan datorren zapatuan gainera.
Hoize, behondiela eta
hoize.
Haupa. Gaizko.
Abai, ni hemen super data manenak egiten ari nintzen urteak bilatzen nia noiz jaio diren orain epatuko ditudanak, baina bueno, gutxi gora berako gure fuste bako gotasuna edo bako keriarekin aipatuko ditugu eta aurrera. Ba, igual aipatu behar duen lehenengoa da Giriz ez idazten zuen Isaac Basavis Singer izeneko tipo bat Nobel sariduna uste dut ere. Eta zergatik, ba, zuk jaso zenituen kutsa batzuk heldu ziren ikastolara, liburutegiren batetik, ba, alaba eta biok topatzen ditugunen liburutegitik irtetzerako armarito txikitsu bat jartzen dute hor, eta hartzen ez diren liburuen uarte galdua da, ez, naufragoen uartea, eta hortik raskatatzen ditugu, ba, alako batzuk heldu ziren ikastolara kutsetan. Taren artean, altxorrasko eta bata, hau, sortzi kontakizun, gero Durangon berriz ikusi dudana horten, eta, bueno, ipuinak dira, ba, hori azten duzu, lata dinosu, baina non gabiz, zer da, hau da kategoria, ez du behar, ez da behar, zer gertatu, ez da behar, eta tarteko dago bat, Gentle, eta uste, laro eta margarren amarkadako pelikula nahiko nik gogoratzen dudana gatik aburben nionioa zegoen, enerritzen da oso gauza kulebroi kutsukoan, spoilerrik egin barik, bueno, patriarkatuan, hau baino astopotragoa ortodoxo, baina astopotragoa judutarra zaila da, eta rabinoaren alaba oso azkarra, eta aitarekin harreman ona, eta ikasiz doa, eta gizonez jantzi, badoa tora ikasten, mintegi batera, eta han... Ba, azkenean neska bat egazten da. Eta arduan, noraino irango du, zer ingo du, zelan komonduko duen, guzti hori, baina baino txut, tipoari gertatzen zaio, kontalari honei gertatzen zaien, gauza, iaia bardin dio. Zer dion, zer gertatzen dan, ze giro narratibo zinezko ematen duen historioak, ze bardin, hor dirauzu, ez duzuna egin besterik ez duzu egin, ipuin hori behintzat bukatu, eta gero ja alduko zara lanera, baina lehenko bukatu behar da. Hori bai, ez du horatzen itzultzailearen, hori bai txufleatuko du orain interneten nio topatzen dugun, zer ipatu behar dugu. Eta hori, oraindik erosi daiteke.
Bai, aipatzekoa da, bueno, aurrekoan ekarri zenuen Baskarira liburua, eta hori nire etxean dau. Eta egunero behiratzen nau, eta ibilin askuskuseatzen, eta oso itxura hona dauka. Aitortu behar dut, gero eta gehiago erakartzen nautela herri juduarekin lotutako literaturak eta historiak, eta benetan harrigarria da historian izan duten, bueno, zibilizazio gisa, ez, eta herri gisa izan duten bilakaera, eta hainbeste historio eta zelan lortu duten aurrera egitea, eta artearen eta kulturaren esparruan zenbat izen handi eman dituzten, ez? Alde batera utzita gero ba
herri guztiek dituzten fascistak,
no, hori, ez? Hori da. Eta gero ba egile hau dela Gidisean idazten bai. Duen azkenetariko bat desagertzera doan behintzat hizkuntza literario modura desagertzera doan hizkuntza badalako horrokan ibili ginen begiratzen eta zelan zen europarrekialdeko juduek erabiltzen zuten kaleko hizkuntza eta ez hebreera.
Bai, hori zegero Israeleko
Israelek estatuak
kanonikoagoa zen batetik atera zuen hangoko batua, eta bat baino gehiagotan uste dut aipatu egun bezala hemen, ba, urte gitxitan, garaik, bueno, bigarren gerra mundialaren osteko militantziagaz, ba, danak oso serio demonio hartu, eta hango euskaltzaindiak esaten bazuen tal, danok batera, eta, bueno, horrela argitaratzen dute, ez.
Habe, lirateke juduen euskaldunak edo, bueno, ez gauden gaizki, bai, ja.
Ah, por cierto, ya txufleatu eta burua, eta koronabarro da, nola ez?
Koronabarro, pentsatzen nuen,
Bai.
Bai, zera elkar eta beste argitaletzak elkarrekin ez dakit alberdania, ozin den, elkarrekin...
Uste dut gure batrazio maitea, eh?
Zail dela... unibertsalean ez da, daukatela...
Ez dakit, ez da higelan, ez dakit, eh? Uh-huh.
Edo higela, ez dakit, euskalo.
Zen bagaltzen da, Baskari baten ez egote horren.
Hortzerto, Baskari horretan, Antxoni, entzuten egongo dala, oparitu genioan, Aitziberrek aipatutako...
Taka.
Lakioa.
Eta uste dute asko gustatuko zaiola.
esango digu ba.
Bai.
Bidali zuen mezuak 6-4-7-8-2 telefonora 6-4-7-8-2 zuzenean entzungo ditugu.
Ete bekantza baino oparo gakara eta ez dugu kamiseta satar bat zosketatzen. Gure da txuleta bat.
Hoize, gaizko?
Bai, bestela enrollatuko naz beste batagaz, baina ikusten duzun moduan.
Aurrekoan esan nion ikasle bati lasai egoteko munduko pentsalari handienek letra oso itzuzia izan dutela animatzearen edo esan nion, eta horietako bat aipatu nien Karl Marx. Eta berri guztu gaizkoen letra dela ederra.
Baina ez da tutik bezuen.
Ilustrazio garaikoa.
Oso berezia bintza bai.
Batek holan idazten. Zuen niko holan imaginatzeut ilustrazioko bat holan idazten. Oso ondo. Ba, nik ekarri dut asko maite duen egile bat, Byung-Chul Han, aipatu dut aurretik be. Etxean ditut bere liburu pilo bat, ateratzen duen bakoitzan bat, erosi egite dut, eta ia urtero ateratzen du, eta gero ba, komediak irakurtzeko. Oraingoan gazteleraz, bueno, gazteleraz bakarrik daude, euskeraz ez noski, eta gazteleraz dauka no cosas, quiebras del mundo de hoy. Ez gauzak, edo ez dakit, gaur egungo arrakalak ez, edo alako zerbait. Eta bertan, ba, aurretik egindako idatzitako liburuetan bezala, ba, kapitalismoari kritika egiten dio. Kapitalismoak sortzen duen gizarteari egiten dio kritika ez, beti etekinaren bila eta beti produkzioaren atzetik. Eta esate ditu gauza interesgarri batzuk, besteak beste, ba gaur egun gauzak gero eta gehiago ordezkatuak izaten ari direla komunikazioagatik eta bereziki informazioagatik, ez? Eta gauzek fizikotasun badaukate, forma badaukate, ikutu ditzakegu eta gure egin ditzakegu, eta gaur egun ba gero eta gehiago galtzen ari direla inguratzen gintuzten eta inguratzen gaituzten gauza hoiek, historia bat daukatenak, eurekin harreman bat eta emozio batzuk, lotura emozional batzuk ditugunak, eta ordea gaur egun badana dago sareetan, dana da digitala, milioika eta milioika datu jaso eta sortzen ditugu egunero egunero, baina horiekin inolako loturarik ez dugu sortzen, ez? Horiek jartzen gaituztelako hartzaile utz gisa. Eta bueno, bertan ba, smartphonei buruz, sare sozialei buruz, adimen artifizialari buruz, hitz egiten du, gero filosofo asko ekartzen ditu, eta horietako bat esatearen, ba, bueno, Heidegger eta Heideggerrek eskuaren bueltan sortzen duen teoria, zelan lotzen duen eskua eta eskuarekin egiten ditugun gauzak pentsamenduarekin. Eta kontra jartzen dio ideia horri, ba, gaur egungo digitalizazioa hitza bera datorrela atzamarretik, ez? Eta zelan eskuarekin egin egiten diren gauzak, eta horrela pentsamendua sortzen du gizakiak, eta ostera digitalizazioarekin ba, gauzak ikutu askoz jota pasatu, ez, alde batera eta bestera, baina erabat pasibo gauden hartzaile modura. Gero be, isiltasunaren kontzeptua aipatzen du, gero eta gitziago daukagula, zarata singuratuta gaudelako, eta ez bakarrik entzumenetik jasotzen dugun zarata, baizik eta ikusmenetik, ez? Eta ni beti gogoratzen naiz berak ez du esaten, baina ikaragarri iruditzen zaidala eta zelan normalizatzen dugun. Totakeria da, baina gaur egun sartzen zara igogailu batean, eta ja pantaila badago. Igogailu batean, 20 segundoko bidaia bat egiteko, eta jadeko zu pantaila bat, burtzari lotutako berriak ematen dizkizunak, eguraldia, ez dakize futbol partido, ez dakize arte guneko eskultura bat, ez dakize urtekoa, eta orzoaz, 20 segundoko bidaia horretan, eta ja ezin diozu izpiluari zure buruari behiratu, edo ez dakite ondo jantzita zauden, edo zauz, pantaila horretara behira, eta gero urtengo zara, eta beste pantaila batzuk topatuko dituzu inguruan, edo zure mugikorraterako dozu, ez? Terrible da. Eta bueno, ba, hoize, berak ba, bere betiko aldarriak eta bere betiko gauzak, eta bueno, gero lotuko dut ondoren irakurri dudan liburuarekin, baina hori geroago ingo dut. Byung-Chul Han, bakarrik esatea, nik liburu batzuk irakurtze ditu dela ba, disfrutatzeko edo zerbait ikasteko. Byung-Chul Han irakurtzen dudanean badakit arrisku handi badagoela, eta nire bikoteak be badaki, eta horregaitik ikusten nagoenean liburu honekin pizkatu urduritzen da, eta da nire bizitza aldatzen dala irakurtzen duan bakoitzan. Nire ohiturak, nire, bai, gero gitzi irauten du, eta ez, ze, egunerokotasunak bajan egiten zaitu, eta ba, betikora bueltatzen zara, baina biuntzur jan irakurtzen duan, ba, WhatsAppak endu nahi du, mugikorrik ez du nahi, beste hasta gize, pantaili gerra egin nahi diet, eta gero amure ematen dut, eta baina da, niretzako filosofo bat, hori, eragiten dizuna zure egunerokoan, ez, eta zalantzan jartzera eramaten zaituena, badara bizun bizitza estiloa, eta hori dana. Pena, betiko pena itzela, ez da guela euskeraz liburu bat, bez, eta...
Bai, bueno, danagala ematen du, irakurtzeko goa, horrega, azkenean, ikutzen bazaitu, era horretan ikutzen bazaitu, ba, badu gaitasuna, ez, jendean gana altzeko, eta gainera, hain gai potoloak izan da, gaur egun bizi dugun hori, ez?
Ba, eske benetan unkitzen zaitu, eta haserretzen zaitu, eta bueno, da, gainera da kapitulu laburra dira, osea, hau da nik eskertzen duen filosofia ere bai, ez? Ez dana holan goi mailako idazkera katramilatu, osea,
ulergarria,
baina aldi berean jasoa, sakona, eta hoize, ba...
Ba, ere itxura osona, bai.
Adibes, gauzak ikutxearena gainera oso dana da ator batuta, ez? Behin erabiltzeko produkzio sisteman sartuta, azkenen zuk ez duzu inoiz ezer konpontzen, ez duzu inoiz konpontzen, ez dakizu lan funtzionatzen duen, ez dakizu lan funtzionatzen duen, sartzen zara hor zurrunbilo itzel batean, eta adibide txorra bada ez, baina adibidez erosten duzu kriston motxila alabarentzako, eta kremailera izorretu denez, ba, normalena kremailera botatzea bilakatu da. Eta kremailera aldatuta motxila funtzionatzen du. Eta hori, konturatu barik, sartzen zara...
Baina batzuetan, asko zere garestiagoa delako gauza konpontzea.
Baina ez beti, eta adibidez kasu honetan, segun zenba balio duen motxila, baina etzaren nahi dut, sartu gara logika batean non, ez da ia ezer konpontzen. Kotxea konpontzen da, oza, baina eguneroko erabiltzen
dituzu... Ez da interesatzen, ze azkenean besteak diru gehiago emango du. Eta gaina erabiltzaileari hori esate zaio, mesua hori da. Ez ezazu konpondu ba, garestiago bateako zaizulako ez. Eta orduan, ba, bueno, hori da azkenean mundu honek egiten duena ez.
Eta gainera galtzen duzu atxikimendu hori, eta uste dut hori ere aipatu duzula, gauzekiko duzun harreman romantiko hori, hau nire... izan daiteke zure aitak, zure amak, zure lagunak emandako zerbait, edo izan daiteke beste barik, ba, orain dela urte bi, erosizien nuen zerbait, eta ba, lotura bat egin duzu, ez dakit, betarrekoak eramateko poltsa horrekin, eta jazta. Zergatik ez.
Bai, bitu, zabaldu tolan hausaz, eta dio, zelan emozioak lotuta duzen pentsamenduarekin, eta zatu du, pentsamenduaren itzultzen nabile, pizkatezkaz, pentsamenduaren lehenengoa diera dala emozioa ez, eta sentitzea, eta horregatik, eta horrekin lotuta oio ipurdia. Ez? Oio ipurdia jartzen zegunan horrek esan nahi du sentitu dozula eta horrek pentsatzeko beta ematen duela. Eta beraz, adimen artifizialak ezin duela pentsatu, ez aiolako jartzen oio ipurdik. Adimen artifizialak datuak biltzen ditu, sortzen ditu, baina ez du pentsatzen. Ez? Bueno, horako hainbeste gauza interesgarri eta bai, benetan. Aitor dut, batzutan episkatal perrontzin hauenean etxean, anek esaten didala... Daniel Biuntzuljan eta eskuak, gogoratzen duzu? Eskuak erabiltzen
duzu,
harrikoa egin, eta irakurri
Biuntzuljan.
Oso gana. Bai, egia, egia. Igual pasatu dut arratzalde bat, harrikoa egiten, pasatzen azpiragaiua beste, eta zaten, jo, ze ondo sentitzen egizen, eta zaten egitu oso ondo, eh? Azu ze irakurtzen Biuntzuljan, eta...
Ba, lehenkoan, kartzekotan egon nintzen, baina ez dut ekarri, irakurri nuen elkarrizketa bat neurologo italiar batena, esaten zuena ez dakitela ondo azaltzen zergatik eldudan, uste zutena baino asko zurrunago adimen artifiziala gehien saldu nahi zutenek esaten zutena baino gauza asko zailagoak egiten ari da, eta hori horrela bada zergatik ez den autokonsientziara heldu. Gelditzen den urratsa hori dela. Orduan, hori da bada gelditzen den urratsa, uste dut, pasatu gaituela.
Bai, lasterra. Hasiko da podcastak egiten adimen artifiziala, eta lan bari geratuko gara, eh?
Hombre, eta irakasle asko ja adimen artifiziala erabiltzen du klasea prestatzeko. Eta ordu laurenean, norbera sortutako baino asko zere barik eta originalagoa bestea beste bai, eta seguruenik asko zere gustagarriak ikasleentzat, eta beste era batera heltzen direnak izango nuke.
Arrisku
probarik ez horretan da... torpe utza naiz eta ez dut sinisten, baina nik jende gazte asko ikuste dut aluan, tita batean, ordularenean martxa jartzen duena. Eta egin zara proba beldurgarria ditzen zaite, baina...
Baina, bueno. Zenu azterketa egiten gaiari buruz asko ikasten duzu. Eta azterketa txartu egiten. Eta ikusten zer egin duzun txartu. Osa, ze harik eta repikatu duzun, zer ez duzun inoiz galdetu, zer ez dakite ondo egiten, zezke horretiak ez dute... Osa, zuk sortzea zailtasuna, zuk pentsatzea buruketa. Oso oso garrantzitsua da, ondo irakatzea lizateko, nire ustez.
Baina, nik uste dut hauek, bai.
Ez nuke utxiko.
Hauek egite dutena da, azkenean batzutan da, ba, harik eta mekanikoak eta horrela, sortzen dituelako modu asko zere, ba, original edo, ez dakit, beste era batera heltzeko moduan, ez? Eta, bueno, posible da, nik ez dakit, ez dukatu iturei, baina posible da ondo ateratzea, ez dakit. Ez dut probarik egin, eta...
Arazua da, eskatzen zaionean, ba, ulermen galderak testu bat iburuz, eta pila, ba, osa, osea...
Hori igual ez berreina da, ez dakit, ez dakit, behar badago gaude lotuta apurat izkuntza ekin, baina izkuntzakoek ere egiten dute.
Bai, bai.
Mordoan, bueno, ez dakit. Bai, bai.
Nik aitor dut, luditan jarrera hartu dudala adimen artifizialeri dagokionean. Eta pizkat hipokrita izango da, segero Google erabiltze du, YouTube, yeah. Korreo elektronik bat. Baina ez dakit, da muga bat ez duana nahi pasatu eta pasatuko dut agian, eh?
Eldur zera.
Ez dakit, zeren izenean idazteko eskatzea hori idatzi eskutitz bat, oie, mesedez. Idatzi ezazu zuk eskutitza.
Hori da kontuan.
Zuri izenean korreo elektroniko bat erantzuteko ez dakit yeah. Nori, ez aio zua zerren agoela, baina ez asko ez dakit, eta idazten eta... dizu. Zuri izenean doala.
Adios, atxikor esatezunaren hilotik, gauza batzuetarako erabiligar izango da, bai, arazoa da, kalkulagailua beti erabiltzen duzunean, heltzen da momentu bandoan esaten dizuten, ba ez dakit, milioi baten euneko bosta, eta ez dakizu ondo kalkulatzen. Gutxi gora, beraz, dinot zehaztasunez, baina kalkulagailua ez badut erabiltzen, eta ni ustez, adibidez horretan gainera egin dezakegu oso paralismo argia, zuk idazlanen baten, lehen gogunan, ulermen froga bat eusu zentzen, YouTubeen dokumental bat jarren nien Coca-Colaren kutsadura zenbaki buruz, eta zenbaki adierazteko zailtasunak zituzten zenbakiz. Jartzeko onda berrogota zain mila, milioi. Ez ekiten edo zenbat zero. Lau aldiz jarrita. Osa, kalkulagailuaren erabileraren ondorioak heltzen dira idazketara. Orduan, badimen artifizialarena, batzi bin, ematen badiezu gehi lerroko testu bat, eta klase, hogeita zazpirik amabik irakurtzen badute, abiadura normal baten. Eta, beste amabostek ez dute, ez irakurtzen ingoan errotik aurrera, negritaz dagoen esaten dizute, argi dago, ezin da, mortala da.
Ez dakitzui gertatzen zaizuen, baina niri sarritan gertatzen zaita salpen bat ematea, eta ikasle batek ordenagailua altzatzea, bilatzeko, esaten ari naizen horrekin lotutako zerbait. Eta ondo alde batetik, interesa dirazten, ba, demagun, frankismoari buruz azalpen bat ematen ari naiz, eta bilatzen dute, frankorien argazki bat. Baina, bilaketa horreketan, galdu dute azalpenaren aria, eta eura geratu dira parte horretan, ez da frankoren argazki bat bilatzen ari dira, eta hortik bi minutura, ez maizu baina nago begiratzen frankoen argazki bat, ja, baina azalpen bat ematen ari naiz. Eta garrantzitsua da mantentzea azalpenaren, eta hori oso barneatuta daukate, po, bere ala zabaltzen
gai...
eta bilatze dute, ez da gizera, eta argazkia, eta argazkia erakusten diote ondokoari, eta ja, po, ongaldu dituzu. Eta ondo ze dau jakin min bat, baina ez dagoena ondo bideratuta, eta eramaten dutenak bagaltzera, ze frankoren argazkia bere ala espertzen dira, eta ja da... minijuegos.com.
Claro, ez dira kapaz, nik esango nuke orduleroen baino gehiago adi aditasuna mantentzeko zailtasunak. Eta, bueno, ez dakit, nik uste gero eta gehiago ikusten dara, eta zema eta ume, oza, ama bi urtekoek ere, goza bera. Ez dakit guden hori, estimulo azkarregia jasotzea dituztelako ja jaiotzen direnetik, edo bost urtetik aurrera, edo, ez dakit, edo benetan, etxekalte ari garen geu ere ordenagailuak erabiliz, liburu digitalak erabiliz, ordan hor badago ba, ez da, non landu, non zer egin, eta bueno, nire autua da gauza edo pertsona askoren kontra joan dabe, ba, ia paperera bueltatzea, eta naiz eta liburu digital erabili, ba, ia dena kuadernoan egitea. Eta bueno, hori da nire pataleta edo, ez da egitea.
Pataleta, ez? Ezin da hizkuntza bat erakutsi test azterketekin. Erakutsi, ezin da ezer erakatsi test azterketak. Test azterketak dira inteligentziarekin lotura gitxiena deukan egin alduzuna frogalez. Orduan, barri dago, almazenero izatea gauza bat da, eta beste gauza da pentsatzea, joder.
Gu hemen oso analogikoa gara gu irudok eta inok, entzuten bagaitu, igual gorrotatu ingo gaitu segi esan, pentsatuko dute nongoak, nongo zin garaitakoa garen, ez da? Baina, bueno, horrela ikusten dugu eta guk ere gure aldarria hemendik botako dugu.
Edo hitz batean esate harren, popatik urde bai eta popatik adimen artifiziala. Oize, Aitxiber, honek emate du ya irakaslean podcast bat eta mesedez literatura
bizka. Hain gauza sakonekin bai esan zure gainera pasaren urtean oparietutako liburua dakart orain eta hau liburua ikusi nuenean egia esan lehenengo aurreritzi bat ero izan nuen, ezta? Evelyn Hugoren Zazpizenarrak Taylor Jenkinsena, ahoskatzeko ere, Ibai Sarasuak egindako itzulpena, eta hi esan, esan, jo, ze kotillio izango da, ez dakit, hartu nire nolako itxura bat, bueno, banekien bestseller bazela, eta bar, eta lehenengo gaztelea zazinitzea irakurtzen, da gero eskuetara heldu zitzaidan, euskaraz heldu zitzaidan, da hi esan, guztiz, harrapatu nauen liburu bat izan dela. Azkenean, bueno, ba, fiziozko pertsonaia bat, Taylorrek fiziozko pertsonaia bat eraikitzen du, sortzen du, eta esango dugu oinarritzen dela apur bat Elizabeth Taylor, Ava Gardner eta Rita Gerburen bizitzetan, eta, bueno, azkenaren Evelyn protagonistak kasetari bate kontatzen dio bere bizitza, ez? Eta orduan zelan egiten du, kontatzen dio bere bizitza, eta egiten duena da, senar bakoitzari ematen dio kapitulo bat. Eta, bueno, horre egiten duena azken ematen da, ba, zazpi senarritu, zazpi kapitulo, eta Hollywoodeko, ba, gezurrak, handi ustea, mendekuak, argi itzala gezurrak, maitasunak, eta gero, pintzen du oso leku garrantzitsua ematen dio LGT plus kolektiboari, eta oso kritika zorrotza egiten du, garri harteko 50-ko amarkadati, 80-ko amarkadaran, bizi zen edo giro horri, ez, Hollywoodeko gizarteari. Baina zuek nire moduko aurreritzik ez izan, eta nahi bauzu horrela, oza, egi izan interesgarria, errez irakurtzen dena, eta engantzatzen duena, eta bide batez Javirekin gainera gure lagun Javirekin egin nuen, berak ni baino aurrera irakurri zuelako, eta berari uste tantzeko zerbait gertatu zitzaiola. Zieran ikusi zuela, eta bueno, zitzaiola oso, baina gero benetan ikuste egoz, eta bueno, egi izan, ba, emakumea daukate oso feminista da, emakumea daukate horre, ba oso indar handia daukate novelan bertan, eta azken baten ba hori kontatzen du, ez? Hango tristurak, hango zelan eskutatzen dan, ez? Ze polita dena kamaren aurrean, zelan saltzen dugun dana, zelako apaina dan dena, zelango andra ederra diran, baina horren atzean zer eskutatzen dan, ez? Zenbat isileko, zenbat iruzur, zenbat azalkeria kanpora behirakoak, ez? Eta, bueno, apur bat, lehen esan dugun, esan ditun, edo zuek esan dituzuen gai horien kontraste moduen, ba, bau. Eta, bueno, oso horrez irakurtzeakoa, eta lehen gaizko izaten nion, ba, edo zein nerabek ere gustura irakurtzeko modukoa da, eh? Esan ditute, bai, reza, irakurik eta reza, ere inek ateratakoa.
Nik ez nuke inundik inora, gutxietziko lako liburu bat, harina izatearen, edo nintzako da, kriston interesgarria, eta badakigunez sortzez kotia zarela, ba,
claro, opari hori
engenizun, eta buskate helikatzea arren, zure parte hori.
Bai, bai, eta ja ekusi genuen bestseller, ez da gizemate egin dire, zemate biderre atera den, eta
milaka ale saldu dira. Ez da kasualidadea horrelako, ze ez da ohikoa izaten euskeraz saldu, bueno, sortu berria dan mundu mailako eleberri bat euskaratzea, eta
eta horrela esaten du, beiraz esaten den, zazpi senar maitasun bakarra eta dena aldatuko duen egia. Bueno, bai.
Bainera, zen du esaten, oinarrituta zegoela gutxi gora bera, Hollywood garai klasikoko kasu zehatzetan.
Bai.
Eta orduan, bueno, kotilioa hola eta lektura zekin ez dazten, hanbe bazegoen kristonakoa, mudotik ez nor txingatzen zuen hogaz, no egiten zen jai luzeena, non, ba, karo horrekin.
Gero sakonean, gero, baina gero gai oso sakonak dauz tartean. Osa, ez da azalkeri bat, osa, dago, bai, baina guzti hori erabiltzen dago, eta egia esan sortzen ditu, eta ausnarketarako beta ematen dizu nahin bat, ez? Hori, gaur eguneko gizarte honetan gainera hain ez hain apaina izatea eta polita izatea duen garrantziarekin eta kanpora erakusten dugun horrekin, uste dut oso lotuta dela, ez? Barruan batzutan ze kartzelatan bizizaren, ze amarrutan eta barrez. Bai, bai. Eta kritika bat egiten ni horri guztiari, ez? Niz eta laroiko, berrota marreko eta laroiko amarkadan, ba, gaur egun supatzen dut, ba, gauza ez dela asko aldatuko nik uste. Ez? Gure izartean...
Kaka hori?
Bai.
Ba, ni, zuko, aprobetsatu zezan duzula hori nera, bena gogoratu dut, uste dut ez nuela ipatu azkenekoan, kasualitatez erosi nuen komiki bat, gabonetan egin berdin opari horietariko bat pilatzen, Francine Anaien abentura ikaragarrizkoa. Mungiako liburu denda baten, kasualitatez topatu nuen, bietan, erderaz, oza, gazteraniaz eta euskera zegoen, eta ikusita Philippe Saglo dela sortzailea eta Marco, uste dut era marrazki gilea, ba, ziurunik behar frantzesez egongo da, eta oso ona iruditu zitzen.
Zerra, ipuña esan duzu?
Komiki bat da.
Komiki bat.
Eta ume bate kondo hartuko du hartza, eriotza, violentzia, sakrifizioa, indioat, hartuko duz aventura argia da. Nerabeak behar bedez duen jarri hartuko ze oso poetikoa da, orduan gauza asko ez dira asko azaltzen. Bere aitarekin duten harreman aitak duen trauma hil zelako ama, gauza zergatik edaten du, gauza asko ez dira irudiak txundigarria dira, akuare lantzeko irudi batzuk oso ederrak, eta hartzaren tragedia zelan pasatzen dan izatetik basoko animalirik indartzuena eta gurtua, ba, ridikulizatuta eta pailazo bilakatuta, baina klase obrerak hartzen zuen hartza eta domestikatzen ematen zuena zen mendian, oso lur pobrean bizi zena, eta horretaz egiten dute antropologia apur bat, eta kontatzen dute nondik izaten ziren hartz ezitzaile horiek azoka joaten zirenak, eta hori bukaeran, hori bukaerako rolletean, baina aventura oso polita, osea, ni ustez erosi behar dan, eta izan behar dan komiki bat, irudia gustoko baituzu eta aventura, oso na. Eta argitaletxea Harriet,
Harriet, bai, komiki bai. Argitaletxe, bai.
Bale, eta beste rolloa zen, kasualitate hutsez, arrastroa zen, bueno, enparantza berrien uste dut, erosin nahi nuen, zeia topa nuen, Nobelen edizio batzuk pasta ezin zikinago eta ezin itxusiago batean, oso plastikosoa, baina sendoa, almarkadak irautekoa, eta papel biblia apurte zin horretan, eta danak ziren urdinak, zenez, Momsen izeneko historia gile baten, Erromako historia ospetsua beti aipatzen dena, ba, berdi literario izango da, ze oso zarra da, doi garmendeko azirako, baina beti aipatzen da, ez? Eta oso hona da, eta zaditxoak irakurritan dituen, oh, koño, oh, venga, eraman ditu nizera. Eta lan hon etxean, sinatzen nagoenean liburu, hori irakurriko zituzun liburuak sinatu behar dira bentsatez, eta bata da, Selma Lagerlof izeneko handela bat, iba, dios, eta, karo, berdina zen espazta, ni eraman nuen bardin. Eta gero, irakurtzen Txef Taieba poeta beste bat, ez alein ekakatutako beste baten aizparen memoria liburuak, hor, berak esaten zuen, amak, noski, ba, eurek bizi ziren uste San Petersburgo, bizi ziren noski familia inteligentziako parte izateko, ba, noski familia dirudun batean, kultura europearra, nahiko kosmopolita, ba, denbora izan behar duzu, gauza guztiei jorratzeko eta klase altukoa ekonomikoki. Bale, ba, amak pianoa jotzen zuen, bon, eta irakurtzen zizkin ipuinak, eta hori gogo, kriston gogo, eta gero jazten dinen irakurtzen, eta hor dago, maila, hau, txekiten egin, hori, bueno, emeletxigarren mendearen, ba, esken aurrekoaren amarka, edo hortik, oza, mar urte edo zituela, aztena Selma Lagerlof irakurtzen, kriston totxoak gaur egun. Baina hori, hai, lehenengo lerrotik bukaeraraino zauz txinparta batean. Badiru dio, zein momentutan Zeus aterako dela pelotetan eta zeharkatuko dula zerua koete baten montata. Osea, dana da la hostia! Osea, da, almen itxela poetikoa orduan, txunditu egiten zaitu, txunditu egiten zaitu guztiz. Eta ak, areka ipatzen zuelako ezagutzen, hori dio, handa, koño, mira norde nau. Eta hori, orain da beti gabizen ez esaten iateratzen garen mainstream barrabildun horretatik, ba, benga, hartuko dut Selmaren liburua. Eta bo, agonaz, Gosta Berlingen zaga irakurtzen, hori bai, itxura apurbet frikiago orain dik autobusean, ze karo, zu autobusean sartzen zara, eta ikusten zu tipo bat, koran itxura duen liburu bat irakurtzen, edo...
eta sekulako motxilarekin.
Eta jo, zau, no, hostia da, hau. Ah, eta hori, komentatu genuena Baskarian, Antxonen eta Javi Gaz, Nobel sariduna, bera ere bai, Selma Lagerlof, lehenengo andra, eta kotilatzen sartu nintzen apur bat dokumental baten YouTubeen, eta berriro ere, ba, familiak baimentzen ziolako, askatasun maila altuago, bidai asko, arrakasta irakurtzerakoan, eta ez dakitondo bentsat honetan, ez da ezer somatzen, baina neskak zituen gustoko eta dirudienez bere eleberriren batzutan, bere idazkiren batzutan, badago, horren aldarrikapenik, orduan bada idazleen artean, ba, bueno, bandera astindu zuen lehenetarikoa. Taka.
Ni nago erdi izarudan zure narrazio horretan egoraka goraka joan garelako eta zina zurduritzen barrenako lan kasi que zuti jarri nazo eta ondo, gustatu zaite beste bat ez da linek hil zuen beste bat
zin bat zin jadira
gustu zaio honen izen buru izan ditekela eta beste bat zerrenda luze horretan. Ba, oso interesgarria.
Horrela esan da gainera, bueno, bai, kohete eta guzti.
Zeus pelotetan. Kohete baten antzera zera.
Ja, bardura hori,
terriblea, terriblea.
Terriblea ez usara gezko. Eta norbaitek galdetu alko luke. Eta hori dana zertarako, ez da? Rastro batera joan, irakurri, olako liburuak erosi, liburu zarrak. Ba, lotuta dago nik... ekarri dudan ba, bigarren liburu honi, deitzen dana Alferrikakoaren balioa, manifestu bat. Unibertsitate garaian irakurri nuen, Nutzi Ordineren liburua, italiera zidatzita dago, nik gazteleraz irakurri nuen. Gazterazko izen burua zelan zen La utilidad de lo inútil, eta oindela gitzi, Pamielak, Fernando Reik argitaratua ekarri duzkerara Alferrikakoaren balioa. Eta ikusi eta ba, erosi behar, naiz eta irakurrita izan eta irakurri egin dut. Eta egia esan liburu zoragarri bada, oinarrian ideia hori daukana, ez? Zertarako egiten dira artean, zientzian, literaturan, egiten diren gauza guztiak baldin eta printzipioz, ez badute inolako ekarpen materialik egiten. Ez? Eta bueno, liburua hiru atal nagusitan banatuta dago, lehenengoan literaturaren alferrikakotasunaren balioaz hitz egiten du, eta horretarako egile klasiko pilo bat ekartzen ditu, eta horien zatitxuak jartzen ditu. Ba, Shakespeare, Onkizote ere bai, Cervantesena, bueno, eta gero filosofo batzuk ere bai, Aristoteles eta bar, eta bar. Bigarrena da, unibertsitate enpresa eta ikasle bezeroak, eta bertan aztertzen du zelan gerotan merkantilizatuago dagoen unibertsitate munduak ba, zelako atzera pauso itzela eman duen, eta hirugarrena dignitas hominis maitasuna eta egia, eta maitasuna eta egiari buruzko gogoeta bat egiten du nolabait egiazkotasuna helburu daukan, eta azkenengo momentuan, gehitzen dio Abraham Flesnerrek 1929 urtean egiten duen olako pedagogia itzaldi batetarako ba, alferrikako ezagupenaren balioa. Eta bertan azaltzen du berak zuzentzen zuen unibertsitatean zer nolako logika nagusitzen zen, ez? Ezala, ba, irakaslek ezukatela inolako ordutegirik, ez da emaitza aurkeztu beharrik, besterik gabe zeukaten toki bat, zeinetan esperimentatu libreki, jolastu helburu bakarrarekin, ez? Ezala, jakin mina elikatzea. Baina ez jakin mina elikatzea helburu bat lortzearen, erdiestearen, baizik eta jakin min hori asetzearen besterik gabe. Eta aipatzen dituzelan, zientziak eman dituen aurkikuntza handienak beti egon diren lotuta jakin min zintzo horri eta ezain beste emaitza praktiko bati, ez? Dirua egitea bilatzen duen, eta bueno, elektrizitatearen kasua aipatzen du, bakteriologiarena ere bai, eta ia zan oso, oso ederra da. Eta bueno, pizkat elkarrizketan jarri dut aurreko liburuarekin, nolabait Biuntzurjanek ba eskua eta mailua aldarrikatzen zituelako eta honek esaten du, bueno, oso ondo dagoela mailua, objektuak eta hori dana, jarduera ekonomikoarekin lotu izan ditugunak, baina non geratzen dira ba artea, literatura, ez? Pizkat gogortasun horren aurrean, ba bueno, arteak daukan bestelako gorputz hori. Eta ideia bat erreskatatzea, berak esaten duena oso simplea, ze liburu hau idatzi zuen nik uste dut 2008ko krisi ekonomiko ikaragarri horren ostean, eta horrek ekarri zuen, ba bueno, zean da, gerrikoa estutzearen filosofia hori Europako herrialde batzuetan, bereziki hegoaldeko herrialdetan, Italian, Espainiako estatuan, Grezian, eta bar, eta esaten du, zelan da posible Europar batasuna egon izana Grezia botatzetik hain hurbil, Greziari gure zibilizazioak hainbeste zor dionean, ez? Zenbat ezagutza, zenbat zientzia, azken batean gure sustrai, bueno, mendebaldeko sustrai filosofiko, zientifiko eta erlijiosoak nahi bada bertan daude, eta ala ere kapaz izan gara dirua zor zigutelako, ez? Eta zenbat zor diogu gukaiei. Hori da esaten duena, eta irakurri nuen eta zenuen, hostia puta. Egia da, nik inoiz ez dut gogoeta hori egin, eta egia da, zelan herri bati leporatu zitzaio momentu batean gauzak aizkigita, eta beraz kanpora, esara taldekoa, eta zenbat zor diogun bestalde, ez. Eta hoize, ba, irakurketa bat pizkan motela, ba, hori entzegu badalako eta bar, baina arima elikatzen duen horietakoa. Bai, Epamiel argitaletzea da, bueno, zail berezi batekoa holan, holako hausnarketak ateratzen dituena, eta
oiza itzultzailea Fernando Errege,
izango dugu,
zekabroiak aipatu zuen,
eski kabroiak hori eta koro Navarro, jo,
eski abriak,
benetan zer dira, hoi
eta oiza, ba, benetan gomendatzei zuet, dalako ederra, gauza boto faltan ni, nire obsesio honetan, eta da hemen egiten du aldarri bat hildako, teorian hilda dauzen hizkuntzena, ez, grekoarena, latinarena eta zelan gure gizarteak eta txo, egiten duzu euskerazko edizioa eta zara kapaz jartzeko lau lerro euskerari buruz. Egia esan berak ez du, oza, besterik gabe, ba, itzuli diote liburua eta ez dakit sarreran egiten dio nahi pubat itxaurrean, ba, euskeraz argitaratu izan dan, edo zoin ez du gogoratzen, baina ez dakit keinu bat, ez, interes minimo bat, ostia, euskeraz argitaratuko jat, zer da euskera? Jasarria egon dan izkuntza bat, galzorian dauen aur borrokan, aipu minimo bat, ez dakit. Ba, bueno, susmoa daukat batzutan humanista handiek kapaz direla olakoak egiteko ere, bai, defendatzeko hilda dagoen latina, eta gero mutur aurrean dituzten beste gauza batzuk, hiltzen usteko beste gauza batzuen izenean.
Itzaiak ondo aukeratu, ez?
Bai, ez dakit ulertu dan esan dut dana, baina, bueno, azken batean...
Igual itzaurrea zuen egin uletarako, beste barik, edo bai. Ez dakit, igual da itxaurre itxulituko bat.
Bai, ez dakit, bai, ez dakit, zaintzea pizka bat, ez, itxuli izute euskerara, eta ez dakit,
bueno,
ez dakit, gabe. En fin, eta gero, por cierto, liburu honek eraman nahuela, ba, ez da inbeste liburutana, ikusi dut hemen, Veneziako merkataria, Shakespearena, eta nioz, interesgarria. Irakurri bitartan, elkarrera ditu, eta eskatu. Beste bi edo hiru liburu be, hemen aipatutako, azkenan eskatu behar izan ditut, eta, bueno, sautu eta sautu eta...
Asesin, asesin. Bueno, ba, beste Europar, enbeste Europar kontutik barriro jauzi Euskal Herriera. Eta Euskal Herria nora eta, ba, bueno, Carmele Michelenaren zorio denantzeko zerbaitetara. Bueno, Carmele Michelena ezagutu genuen Haragizko mamuak irakurri genioen, bai. 2022an argitaratua, bueno, Carmele Michelena, osea, makina bada ipuin asfixiagarriak eta horrek Haragizko mamuak ona guztiot ekarri genuela eta esan atmosfera oso oso garriak eta deskribatzen dituela eta oraingoan ba berak egiten duena da zorionak doantzeko zerbaiten esan behar da elkarrek argitaratu dela eta berak, hola, spoiler zehatzik egin barrik, senarrekin hitz egiten, senarre hitz egiten ari da, novelako protagonista Maria, bigarren pertsona erabiltzen du, eta gogora ekarri dit, aintzina gaztetan irakurri nuen Miguel Delibesen Bost ordu Mariorekin, azken baten egiten duela, ko, ba, errepaso bat emakume honek zer izan den bizitza, gizon honen ondoan, ez da? Eta eramaten du askotan hausnarketara, ez? Eta, bueno, larri kontatu gabe, ba, pertsona horrek protagonistak ere badu sama bat, dolu bat eraman behar du aurrera, erruduntasun bat, eta orduan horrek sartze gaitu Karmelek hori, horrelako itolarri sensazio batera, ez? Eta bueno, egia esan hau ere oso gustura irakurri duana da eta gomendarria, bai Araizko mamuak 10 ipuin dira eta hau da novela neko laburtxo bat eta neko arin irakurtzen dena, baina bueno, esanguratsua.
Bai. Ba, oso ondo. Carmele Mitxelena, Soriana.
Berriro jauzia ezakin ora. Euskal Herritik, Europatik Euskal Herrira, hor gabiltza, bai.
Hori ze. Salto, bai. Saltoka. Hola, bai. Nibili hoi gara etxe honetan.
Hori da. Ba, bai.
Mundu txikia da. Bai. Eta Europara dinosu, atxo gertatu zitzaidan bukatu nuen Gosta Berlinen saga ba, autobusean barikoan edo, eta ziontu gorain edo guzu denbora etxean, apalen artean, betiko trampan jauzi, lasai begiratu, hau bestia, poa, pim, pam, pum, da gizu, bonboi kutsa zabaltzen duzuna, eta danak hartu aldirenean, ba! Eta no te jode atxo igandean gauean ja egunkari erakurtzen dio, bueno, erakurreko eta probaz, ez dut irakurtzen zera, azte burosuan, ostia, eta liburu keratu behar duzu. Eta aspaldi erosi nuen liburu bat Indiana Jonesen aventura bat dirudiena, tipo batek, azik eren esaten du, gutxi gora bera lurraren biztanleen erdia, 3,000,000,000 pertsona baino gehiago, jatorri berez, beretik datorren hizkuntza bat hitz egiten du, proto-indo-europearra. Ehundaka hizkuntza eman zituen, eta datu bat botako du zabalera adierazteko. Harrigarria badirudi ere, Islandia, Irlanda, Inglaterra, Espainia, Noruega, Alemania, Lituania, Italia, Grezia, Ukrania, Iran, eta Indian hitz egiten diren hizkuntzak, orain dela 5,000 urte, hizkuntza bera ziren. Claro, es que hauez bada Indiana Jones, hauez bada bilaketa, eta gero azten da jartzen adibideak. Eta hortik atoz, herri txikiek ditugun bizioak, handiek bardin-bardin dituzte, beste eskala batean, ez? Eta azten da ipatzen, hizkuntzalari pilo bat, ara non eta jatorrian non izan? Bakoitzaren herrian. Lituanoak esaten zuen, lituanoak, polakoak, polakoak, no te jode. O sea, danak asmatzen, esateko, eta gurean katartea munduko handiena. O sea, baina, karo, ikasketa guztioi buruzko ikerketa bat da, eta baina txot, ba, laster, sombrero erosi, zaldian montau, eta Indiana Jonesenak egiten joan gora, ze, hazi baino ez dut egin, eta ya banago, kago en la puta, bizitza utzi behar dut, arkeologia, ikasi.
Oso apasionante da gai hori. Eta ala ere, gu gara bakarrak, hortik kanpo gaudenak.
Hori ze, hori ze.
Eta hori egia da, gu gara benetan hizkuntza bakarra, ez da nahi indoeuropearra, garaikoa dana, eta, bueno, ez gara sartuko betiko matraka horretan.
Bai, bai, baina, bada, ematen dio beste zentsu bat aipatzeari podcast honetan, ez? Osea, claro.
Hoize. Ba, gure alferrikako ekintza honekin jarraituko dugu, eta lehen irakurri dozun sarre horretan esaten zen, ez? Konstienta dira batzuk euren ekintza alferrikako hori egiten ari diren bitartean edertasunari zo, ez? Eta beste batzuk gaiztakerietan dauzela eta sekulako sufrimendu eragiten, ba, gu horretan gabiz, ez? Literaturaz ari gara, hizkuntza gutxitu batean, momentu batean zinetan mundua oso itxusi dagoen, eta hemen gaude, ez da? Pozik?
Goxo. Eta...
Hori.
Bueno, eta gaurko ekarpena
ezin dugu esan ezer Samuel Honeri buruz, baina Samuel Honen abizena Cook da, eta bestuko diguna da Wonderful World.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Science book. French I took. Yeah, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Sam Cookek bidali digu bere ekarpena, heldu zitzaion podcast honen ezagutza.
Zerura!
Nahi izan zuen, bidali, oize, holako mezua jaso genuen, eta bazuekin partekatu nahi izan dugu. Kantu hau hartu dugu, Biuntzuljanek kontatzen duelako atal batean, gramolari buruzko gogo eta. Eta zen hori, Taulo Tarsoko edo Erori Sala Zalditik kristauen jarraitzaia, bueno, jasarpena egiten zuen hori, eta Jesus agertu zitzaion da, Zalditik erori izan da, bihurtu zen kristautasunera, ba, Biuntzuljanek, bueno, niri gogoratu ditu, hori, Biuntzuljan zihoan bizikleta batean, Berlinetik, etalako batean, erori egiten da lurrera, eta gramola zaharrak saltzen dituen denda bat ikusten du. Torban sartu egiten da, eta erosten du bat, eta beretzean, pak, gramola bat jartzen du. Gramola bada, hori, garai batean tabernetan zeuden, zuen garaiko tabernetan, hain zuzen ere, zeuden olako makina erraldoiak.
Oh, jo, berandu heldu ginen horretarako, tio, sorri garaia musika txuteko.
Eta olako kantak zeudela, eta orduan tipo egiten duena da, etxan lurrean beretxan Biuntzuljan, eta txampon bat zartu, eta etengabe olako kantak entzun, gertatzen dena da, dekola giltza, eta orduan txampona berriro hartu, eta sartu egiten duela, dirua galdu barik.
Batzu garai horretakoa gara, bai.
Hoize, eta jarraian, orain bai, saio honetako ekarpena.
Arratsaldeon, liburuen Errepublika txikiko entzuleoi, Idurre Mohortua naiz eta transgresioa irakasgai, Bell Hooksen liburua aurkeztera nator, Amaia Apalausak itzulitako liburua da, eta Katakrakek argitaratutakoa. Iruditu zait, bueno, hezkuntzan dihardugun ontzako liburu interesgarria dela, ez bakarrik hezkuntzako ontzako, baina, bueno, bai, behintzat, hezkuntzan dihardugun hori eskaintzen dizkigula, ba, gure eguneroko praktikari buruzko hausnarketak egiteko hainbat helduleku, baita gure artean partekatzeko ere, eta, bueno, liburuan aipatzen diren zeinbait ideia aipatzearen, esaten du esate baterako, ba, ez dagoela politikokin neutrala den hezkuntzarik, jendeari orokorrean kostatu egiten zaigula paradigmak aldatzea, eta horregatik eskaini behar direla halako transizioetan esparruak beldur horiek plazaratu ahal izateko. Aipatzen da baita pedagogia eraldatzailearen xede nagusia ikasgela esparru demokratiko bat izatea dela eta esparru horretan mundu guztiak ekarpenak egiteko erantzunkizuna duela. Eta behin eta berriro, ba, gutako bakoitza, arraza, sexua eta gure klaseak baldintzatuta gaudenaren ideia agertzen da. Eta horregatik, garrantzitsua dela hiru baldintza horiei buruzko ikuspegi kritiko bat garatu dezagun, normanako moduan eta baita ikasgelan ere, ba, horrek azken baten baldintzatzen duelako gure mundu ikuskera eta baita ere ba, etorkizunera begira ditugun aukerak ere. Orduan, bueno, ba, hortxe proposamena interesgarria iruditu zaidalako eta ba, proposamen gisa.
Bueno, mami esker, ekarpen bikaina eta iesan gaur asko hitz egin dugu, ez da? Beti bezala ba, gure klaseetan, gure ez dakizer, bateko adimen artifiziala, beste kostak izer, baina bueno, azkenian hori ez, kritikoak izatea, ze garrantzitsua den, ez? Gure ikasleak ohitzea horretara, ez? Bakoitzak izan dezan, gizartean izan ditzan gero trenak, ez? Espiritu kritikoa garatuz eta hainbat beste kontzeptu aipatu dituzuna garatuz, ba, nor izan daiten, ez? Eta auki dezan beren nortasuna eta zoriontzu izateko bide bat azken baten, ez?
Bai.
Supatze eta oso interesgarria da lagu hirurentzat, ez da? Eta
guztientzat, bai, eta Samuelek esaten zuen gauza garrantzitsuak eskolan ikasten ez direla, eskolan parte hartuko bagenu hori berdinen artean eta gara, hori hori la hostia.
Ematen du utopikoa, ez da? Hitz egiten ari zinela.
Lortzen duzun bakoitzean, txinparta berezi bat sortzen da.
Eta gelara ni joan momentu baten, eta zaten ojo. Bihargoizean horretan pentsatuko dut, ia zer, ze buelta ematen dio da niko ni, ez? Eta azketan, zema kostatzen den, ez? Bata bestearen txanda respetatzea, isilik egotea, entzutea, eta barrez. Eta behar bada hori horretan egin beharko genuke indarrez. Batzutan aztu egite zaigu, baina oso garrantzitsua eta interesgarria bai benetan. Orduan zerrendan ipiniko dugu beste bat. Mi esker.
Ba, benetan ekarpen interesgarria, nik liburu irakurri dut eta esan behar dut gogora etorri zaidala Orozko Mendi Magala uda bete-betean sekulako beroa eta liburu hau irakurtzen zelako izerria botan ituen oso interesgarria iritu itzen, baina momentu batzuetan be pizkate aspertu nintzen, agian esan momentua, baina egia esan liburua jasotzen dituen gogoetak dira oso interesgarriak eta oso baliagarriak Idurrek esan duen bezala edozein irakaslerentzat. Nik beriztan dudalako oso ondo alde batetik zer den egitura, ez? Adibidez, hezkuntza publiko batek izan dezakeen funtzio handienetako bat, berdintasuna, ez? Berdintasunaren aukera ikasle guztien artean edo gure herri honetan, ba, ikastolen elkarteak adibidez, ez, jokatzen duen beste paper hori, saretzearena, jostearena, baina gero badago beste maila bat, dala maila mikroa eta da ikasgela barrua, ez? Eta hori ez dago struktura hori, ez dago eskola publikoa, ez dago ikastola, dago norbera, dago irakaslea. Eta nire ustez, edo ni behintzat zehatzen az horretan sinisten dudalako, egitura bat edo bestia izan, azkenan norbera da garatu behar duena, ba, pedagogia kritiko bat, pedagogia eraldatzaile bat, konprometitu bat, eta ulertzea, objetibotasuna dala gezurra handi bat, dala indarrean dagoen sistemak normaltzat, naturaltzat saldu nahi dugun hori, eta irakaslearen helburuetako bat edo bete beharretako bat nire ustez da politizatzea, ez? Objektiboa, teorian objektiboa da den hori politizatu, azaldu eta horri buruzko eztabaidak sortzea. Alde batetik edukiak irakastea, kompetentziak ere bai garatzen laguntzea, bakoitza dagokion ikasgai horretan, baina gero dau beste funtzio hori, ez? Errealitatea klase barrura sartu eta klase barruan dagoen hori loturan jarri, eztabaidan jarri kanpoan dagoenarekin. Eta hori da gure, nire ustez, ni behintzat nik horretan sinisten dut, gure lanaren parte oso importante bat. Eta beraz, ba, asko eskertzen dut ekarpen hau, ze benetan da irakurgai oso interesgarria zentzu horretan. Eta hor da huitz bat, ze nik parte hartu nuen Udak Euskal Unibertsitatean liburu honen bueltan antolatu zen olako jardunaldi batean, pedagogia komprometituei buruz, Nora Salbotz eta beste autore batzuk, eta oso interesgarria da be hezkuntzagintzaren kontzeptua, ez? Alegia hezkuntzaren baitan militatzen dugunok eta horren baitan gure jarduna izan euskalgintzan, izan hoize, ba zaurgarrienak babesten edo dana delakoa.
Bai, interesgarria.
Mi esker.
Bai, ba bete betean, eh?
Bai, bai, eta orain ja mailerarantzagoaz eta bueno, zelan ez, ba etxe honek jaso berri duen ez da, zenbalgara elkarteari merezimenduzko argia saria eman diotela Bilbon euskara bultzatzen eta biziberritzen eginiko lanagatik, ez da? Eta, bueno, ba, gure aldetik ere zorionik beroenak.
Bai.
Eta, bueno, ba, hori ez, azkenean ez da gauza lan ez da egite saria jasotzeko, baina batzutan, ba, batzutan dauden gora berekin eta honek auspotu egiten du apur bat, ez? Militantzia hori bestera batek ikusteko eta beintzat badakizulako, ba bueno, beintzat Euskal Herri mailara beldu dala, jendea badakiela hemen hainbat jende zertan dabil eta bar. Eta bueno, ba horrek bete egiten gaituelako baita ere.
Mm-hmm.
Bai.
Bai.
Ba, ez dakit zenbat garen. Ez dakit egiten dugun honek zerbaitetarako balio duen edo alferrikakoa den. Baina honetan sinisten dugu eta benetan gozatzen dugu horregaitik.
Bizi.
Irakurri.
Eta izan zoriontzu.